Это «Вид спорту».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску понад 150 населених пунктів знеструмила негода за минулу добу. Уряд США вдруге з початку року призупинив роботу через незатверджене фінансування, а легенда французького кіно Бріджит Бардо назвала варварством поводження з тваринами у Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, в результаті ускладнення погодних умов з 8 на 9 лютого в Україні знеструмлені 152 населених пункти. Водночас рух транспорту на автошляхах держави забезпечений. Є, щоправда, деякі обмеження, зокрема, на автодорозі Жмеренка-Могилів-Подільський 73 кілометри протяжністю діють обмежувальні заходи. Найбільше пошкоджених ліній електропередач станом на сьогодні в Чернівецькій області, найменше у Сумській. Крім того, підрозділи ДСНС напередодні розбуксирували 14 автомобілів і надали допомогу понад 20 людям, повідомили у Держслужбі. Крім того, раніше синоптики повідомляли, що через вплив активного циклону в Україні на більшій частині території України і сьогодні, зокрема, очікуються складні погодні умови. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 4 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Є і постраждалий серед військовослужбовців, коментує речник АТО Василь Лабай.
Унаслідок ворожого вогню на Приазов'ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.
За даними штабу, бойовики стріляли в районі Широкіна, Пісків, Водяного. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в 11 випадках порушення режиму тиші. Луганські бойовики про це нічого не вказують.
Міжнародна тема.
Вдруге від початку цього року федеральний уряд США призупинив свою роботу через те, що Сенат не зміг проголосувати за законопроект про фінансування. Законодавці знову зберуться сьогодні. Як висловили сподівання лідери Сенату, зупинка роботи уряду триватиме лише кілька годин, і нове голосування відбудеться вже вранці за місцевим часом. Нинішня зупинка роботи уряду п'ята за чверть століття. Вона лише частково призупиняє урядові операції, а такі важливі послуги, як перевірки продуктів харчування, заходи безпеки в аеропортах і робота федеральних правоохоронних органів триватиме. Легенда французького кіно Бріджит Бардо, активістка захисту прав тварин, назвала варварством ситуацію жорстоким поводженням із тварини і їх відловом у російських містах. 83-річна кінозірка написала 8 лютого в Твіттер звернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому висловила стурбованість долею бездомних тварин в країні. Влітку 2018-го в Росії вперше відбудеться чемпіонат світу з футболу. Днями Радіо Свобода опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що вилов і евтаназія собак міст-учасників чемпіонату світу з футболу. На це виділено 110 мільйонів рублів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Продовжимо «Ранкову свободу». З вами знову ведучий Олександр Лащенко. А в цій частині програми будемо говорити про загрози для Європи з боку Росії.
Заморожений конфлікт використовується Російською Федерацією для того, щоб зробити щось наподібне на Крим або Донбас. Потрібна щонайменше якась громада, яка орієнтується не на національний уряд.
Ну, звісно, Володимир Путін довів, що він не лише загрожувати може європейським державам, вже майже 4 роки на практиці реалізуються його дії агресивні в Україні, де досі анексований Крим і частина території української держави. Але й деякі європейські політики, експерти, не лише ж про путінське лобі там є, теж замислилися ці скептично налаштовані до Росії діячі, що є загроза велика з боку Росії країнам ЄС, і вони теж можуть зіткнутися з агресією Путіна. Якими ж є військові спроможності Кремля не лише щодо України, а взагалі Європи? Чим може відповісти НАТО, адже чимало країн Європи саме є членами Північно-Атлантичного альянсу? Розпитаємо про це гостя студії. Тоді приєднуйтеся, ви, шановні слухачі та глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на нашому сайті radiosvoboda.org. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода», будь ласка, «Радіо Свобода Онлайн» до ваших послуг і цей канал.
кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, наскільки Росія може загрожувати всій Європі в своєму нинішньому військовому та й політичному стані теж, не лише експерти, зокрема президент Литви Далія Грібаускайте заявила, що розгорнуті на постійній основі Калінінградській області Росії оперативно-тактичні комплекси «Іскандери» стануть загрозою для значної частини Старого континенту. Оці ці загрози, як їх може реалізувати Росія, як позначається нинішня російська політика на Україні, надалі як може позначатися. Про це поспілкуємося з гостем студії прямого ефіру, експертом, головою управління Центру стратегічних досліджень Павлом Жовніренком. Вітаю вас, пане Павле, доброго ранку. От, пане Павле, ваша оцінка. Є різні судження. З одного боку, знову ж таки, чимало політиків, такі ж як пані Грібаускайте, експертів, констатують, що агресивна політика Росії – це не лише України може стосуватися. Водночас, натомість, інші кажуть, що перед цими виборами, якщо називати цей захід у Росії президентськими, призначеними на 18 березня цього року, знову ж таки, от у нас спортивні події сьогодні в центрі уваги, відкриття зимової Олімпіади, але ж ще більш вагома спортивна подія цього року очікується. Чемпіонат світу з футболу, а це і політичний захід. Путіну зараз не до агресії, він буде вдавати себе миротворцем, і навіть на Донбасі нібито це може датися в знаки. Ви як вважаєте, агресивний Путін для всієї Європи, це цього року, 18-го, це така серйозна дійсно загроза, чи ні, Путіну не до цього, тим більше економічний стан Росії не найкращий?
Агресивний Путін – це загроза не цього року, а всіх років, поки перебуває Путін. Але, в принципі, Путін тут не головна причина, коли говорять про те, що не буде Путіна, не буде проблем. Путін – президент Росії, тому що електорат, більшість електорату підтримали саме ті внутрішні свої прагнення, які особливо Путін.
Тобто більшість населення Росії от подобається така політика?
Безумовно.
Агресивна, приращення земель, а Путін фактично, ну, він, сподіваємося, не стиме колись відповідальність за те, що він зробив проти України, але він просто висловлює в даному разі, ну, як кажуть, розчаяння більшості росіян.
Знаєте, я зараз буду говорити не як політичний експерт, а просто як людина, яка, можливо, не історик за фахом, але яка читала історію, дивилася, і, в принципі, будь-хто з нас, хто подивиться історію Росії останніх століть, той побачить, що фактично підтвердження того, що Росія – це є кочовою нацією. І, відповідно, то сталі кордони для неї – ненормальний варіант. Для кочової нації важливо, щоб був один керівник, хан чи
цар,
фюрер. І будь-які кілька періодів було в Росії, коли Росія намагалася начебто повертатися до демократичних норм, вони закінчилися або розвалом Росії, або страшними потрясіннями. І зразу тут же поверталася до тоталітаризму.
Тобто Росія, вона може існувати лише в такому форматі агресивної держави?
Нинішня Росія, в якій більшість має орда з населення. Тобто, на мій погляд, от 16% це є росіяни, патріоти своєї країни, які хочуть бачити її нормально, як всі європейці. 84% їм все одно, що буде в них під ногами, що є під ногами. Головне, ми поїдемо, помчимося. Ми поїдемо туди, де гудять провода, тобто вдаль. Там, де пасовиська ще не витоптані.
Наші ще свої землі облаштувати, даруйте.
Ні, ну, немає цього, розумієте? Повернути, опустити очі додолу і глянути, що в мене тут ненормально, це не те. Головне, подивитися хижимоком, як казав Тарас Шевченко, позирає за кордон за свій.
Пане Павле, так, ви говорите про ці 84% нинішніх росіян прихильників такої концепції, з дозволу сказати.
Ну, це приблизно, враховуючи
86% підтримки Путіна
статистики, да.
Сумно, славно, звісні.
Це підтримка і Путіна на виборах на минулих, це підтримка анексії Криму, тобто вони десь стала цифра. З урахуванням, ще ж кажу, знову ж таки кажу, чудес російської статистики. Але є в принципі, є відносно незалежні, один залишився практично, Левада-центр, дає нормальні цифри, тому воно так і є.
Тобто Путін навіть на чесних абсолютно виборах в першому турі, от 18 березня, перемагає.
Тому ці страшилки, вони були постійно в Росії за часів Царату, за часів Радянського Союзу, причому ці страшилки були гібридні, Росія ніколи не нападала, вона завжди оборонялася, якщо
нібито.
Так, завжди, от ми чекаємо, в Афганістан водили війська, тому що туди повинні ввести війська американців.
Україна, тому що там нібито була база військово-морських сил Сполучених Штатів.
Так, ну, все це наші слухачі знають прекрасно, тому алгоритмом поведінки українців, особливо політичного керівництва України, повинно бути просте розуміння простої речі. Ми в стані війни з ординською Росією. І допоки вона залишатиметься такою, у нас стан війни. І тому Україна повинна бути готова в будь-який момент. От завтрашнього дня починається великомасштабна війна. До цього треба бути готовим. Для цього, чи готова зараз Україна до цього? Я думаю, що будь-який експерт скаже, що ні.
Ні, все-таки.
Я не військовий експерт, але
скажу, у нас долучиться військовий експерт теж.
Але за словами, припустимо, такого аналітика англійського полковника, як Глен Грант, який з 2010 року працює в Україні. Раджу його почитати статтю, вона англійський варіант в «Київпост» була 2 числа, і був переклад український. І він там досить детально розкладає недоліки нинішньої ситуації в Україні. Тобто армія зв'язана Мінськом на оборонний стиль поведінки, вона неактивна, і вона змушена бути неактивною. Неактивна оборона – це програш завжди в будь-яких війнах, і так далі, і так далі. Тобто штаби у нас не мобільні. Вони сталі знаходяться на сталому місці. Це прекрасна мішень для в разі нападу, розгрому. Війська всі сконцентровані на Донбасі, тому що ми говоримо, що у нас
війна
на Донбасі.
А як же Білорусь, ці напрямки?
Ні, Україна. Ну, Україна. Але в нас головно ні, бойові дії там, да? І якраз якщо
подивитися... Ну, Чернігівська область хіба бракує, просто я не військовий експерт.
Я зараз закінчую.
Тогда, будь ласка.
Донбас. Є велика небезпека оточення, якраз котла по всьому Донбасу.
Досі. Тому що,
да. І тому те, що твориться зараз в Донбасі, спорадичні перестрілки, постійна смерть наших солдат переслідує дві мети. Перша – це відволікти від увагу від можливого напрямку головного удару. І друга – деморалізувати українську армію постійними обстрілами і неможливістю йти вперед.
Угу. Дякую вам, пане Павло, щодо того, як чинна українська влада готується до можливої агресії Росії і як вона оцінює нинішні потуги російські в цьому плані. Секретар РНБО Олександр Турчинов стверджував, що кількість вояків Збройних сил Росії зростає, а потужні військові груповання розміщуються справді уздовж кордонів взагалі по всьому периметру з Україною. Олександр Турчинов.
Розширено набір до окремих військових навчальних заходів Російської Федерації, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської області. Довж державного кордону України вже розгорнуто наземне угрупування Збройних сил Російської Федерації, яке включає до 50 тисяч військовослужбовців, не рахуючи бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.
От як я обіцяв, долучаю до розмови ще одного учасника, військового експерта Петра Гарасчука. Доброго ранку і вам, пане Петре.
Доброго ранку.
От як ви оцінюєте, дійсно Путін настільки от себе почуває, скажімо так, впевнено, з дозволу сказати, що от як Олександр Валентинович Турчинов, щойно ми дали синхрон, сподіваюся, ви його чули, от угруповання постійно нарощується, і Росія, ну, те, що було 14-го року під час так званої російської весни, такі агресивні наміри, наші міги будуть в Рігі, і не лише в Рігі, даруйте, згадую певну пісню, чи як назвати її, вірш. Все це дуже серйозно, чи все-таки Путіна, вибачте, знов-таки, якщо російські вислови нагадати, кишка тонка отак по всіх фронтах себе так різко вести?
Ну, при великий жаль, я не чув, що сказав.
Ну, я наведу, що постійно...
Ситуацію...
Так, так. Зростає постійно угруповання російських військ вздовж цього кордону, не лише в районі бойових дій на Донбасі.
Абсолютно. Вірно. Значить, на Донбасі більше 40 тисяч військовослужбовців, як Російської Федерації, так і сепаратистів. Перший, другий корпус управляються російськими генералами, професіоналами. Повністю командний склад, аж до роти включно, в цьому угрупуванні керуються російськими кадровими офіцерами. Командири взводів минулому році – поступили з російських вищих навчальних закладів. Тобто два корпуси повністю підготовлені для бойових дій по наступальній тематиці. Крім того, на східних кордонах нашої держави розгорнуто угрупування військ Російської Федерації, яке включає три дивізії, укомплектовані технікою сучасною на 100%, особовим складом на 90-95%, шість бригад. І це дає повні підстави, чисто з військової точки зору, говорити, що Російська Федерація готується до широкомасштабної операції для того, щоб заволодіти повністю Україною або хоча б до Дніпра. От. Чому так? Тому що це була мета Російської Федерації ще раніше, і вона зараз, ну, скажімо, має підстави, що вона може здійснитись. Разом з тим, Путін ніколи не очікував такий потужний супротив з боку української армії.
Пане Петре, от ключовий момент. Даруйте, я вас перебуваю. От гість студії Павло Жовніренко, наскільки я пам'ятаю думку пана Павла, стверджує, що Україна, правильно, пане Павло, ну, скажімо так, Збройні Сили мають чималі проблеми і не готові до широкомасштабної відсічі, якщо буде агресія з боку Росії. Так, пане Павло?
Поки що на даний момент ні.
Ні, а ви, пане Петре, як вважаєте?
Ще раз,
ну, що українські збройні сили, пане Петре, що українські збройні сили, вони, ну, якщо буде масштабна агресія з боку Росії, то, ну, складно їм дуже бути відсіч дати.
Система керування, сталість штабів.
Ну, по-перше, війна – це не тільки збройні сили. От якщо говорити про те, що система управління державою за 4 роки, майже 4 роки війни не переведена на воєнний стан, не створені відповідні органи стратегічного управління війною з боку держави, не створені, ну, типу, на кшталт економіка не переведена на воєнний лад. Ви розумієте, дипломатія зараз, на жаль, потребує дуже серйозних, ну, скажімо, допрацювань, на жаль, не все зроблено. Це можна відчути. Разом з тим, наш солдат, офіцер, генерал, повністю військовослужбовці Міністерства оборони, Генерального штабу виконують завдання, які перед ними будуть поставлені, причому професійно. От. Тому я б це не сказав би. І, до речі, я вам скажу, ну, це не таємниця, що наше військове керівництво розробляє плани на випадок агресії з боку Російської Федерації як на східному, на південно-східному, так і на південному напрямку. Що це буде коштувати нашій державі? Оце якраз і стримує Путіна і його оцей, ну, режим, скажімо так, від повномасштабної агресії. Але оскільки все розгорнуто, все готове, я боюсь, що Путін може піти на будь-яку авантюру для того, щоб, ну, досягти своєї стратегічної мети і наплювати повністю на міжнародну спільноту, так же, як він наплював до цього часу.
Пане Петре, даруйте, ну, от такий сценарій ви окреслюєте можливих дій Володимира Путіна. А скажіть, будь ласка, чому ж він не вдався до таких дій, коли Збройні Сили фактично тільки вставали, ну, як російська знову термінологія, з колін 14-го року, коли тільки вони формували, ну, знову відновлювалися після режиму Януковича, коли були розвалені. Тоді ж була більша можливість у Путіна захопити фактично все. Чому ж зараз він тільки дотягнув до такого періоду, на ваш погляд, через 4 роки?
Ну, перший етап війни проти України було захоплення Криму без жодного пострілу. І ми зараз, ну, свідчення, які дають професійні військові, ми бачимо, як вело себе політичне керівництво держави. Далі розпочали агресію на сході нашої держави, думали, що так же легко буде, як це було зроблено з Кримом. Але і наші добробати, і добровольці, всі громадяни, і рускоязичні, і українськомовні виступили на захисту, на захист нашої держави. І тоді Путін трошки, я вам скажу, злякався цього. От. Але знову почав нарощувати, проводити навчання, нарощувати угрупування військ, проводити навчання і готуватись до агресії. І ще один фон, я б вам сказав би, про це не можна ні в якому разі забувати. Потужна інформаційно-психологічний вплив на населення своє і на населення, звичайно, нашої держави, хто дивиться російські канали. Цей потужний вплив не зупиняється. І звращенно, тонко, дуже професійно працюють російські мас-медіа проти України, і це дуже серйозна ознака загострення агресії проти України. Ну і на фоні, звичайно, повністю розладу нашого вищого керівництва. Ви бачите, то Мальдіві, то Давос, завчора Бенський вал, бал, із людей витягують останні кошти від пенсіонерів, від лікарів, від усього. Ці реформи, які нічого абсолютно не дають. Пояс навколо нашої держави. Ті, хто були адвокатами України до європейських, євроатлантичних структур, зараз, ну, взагалі, стали, якби, перешкодою до вступу до Європи. Чому? Тому що ви бачите, хто ж ми такі, як ми можемо війти в Євросоюз, в НАТО, от з такими моральною, такою низькою моральною нашою, моральністю нашого керівного складу. Тому це дуже серйозно все. Як можна не відчувати, як можна не відчувати всього цього з боку нашого вищого керівництва і кошматитись десь всередині держави, всередині десь якісь політичні розборки, недопрацювання, ну просто жах. Кого ми вибираємо?
Ну це ось так, це таке питання до виборців, так, так. Дуже дякую, пане Петре, за участь в нашому ефірі. Дякую військовому дипломатові Петрові Гаращуку. І звертаюсь до гостя студії прямого ефіру голови управління Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка. У вас, пане Павло, така ж жорстка оцінка чинного українського керівництва?
А яка вона може бути? Хіба може бути інакшою, якщо, в принципі, я дивлюся, от, ну, мій колега от, описав ту ситуацію, що є зараз в Україні, що дійсно не тільки армія, оборона – це не тільки армія. За Конституцією, до речі, це є обов'язком і кожного громадянина України. І тому, в принципі, повинно бути використано все, якби... Якби у нас система була не олігархократичною. Тому що я підозрюю, що до цих страшилок, які йдуть з боку Москви, про те, що незабаром буде наступ, велика агресія, є також інтерес певний нашого керівництва в тому, щоб цю страшилку розпалювати перед виборами. Тому що є таке в психології, в конфліктології поняття як інтегративна функція конфлікту. Під час війни з зовнішнім ворогом народ об'єднується навкруг керівництва.
Фактично, це російський такий підхід.
Ну, це не тільки російський, це використовують, подивіться, хвіст Маші собакою, це американці. Тобто, в принципі, завжди, коли є небезпека, що тебе, що ти не береш належну кількість голосів на майбутніх виборах, треба організувати маленьку війнушку, або війнушку проти тебе.
Або прийде Путін, якщо так спрощено формулювати.
І тому тема яка? От... Знову ж таки, про загрозу війни говорив не тільки Ярош, да? А так само і пан Ар'єв, віце-президент нової ПАРЄ. І він там, цікаво, у нього фраза закінчиться, що а театр бойових дій завжди триває там, де є найменший спротив, в тому числі і через слабкодухість та чвари. Тобто, давайте не сперечатися між собою. Воно звучить нормально, але чвари-то у нас в Україні йдуть в основному. Одна головна тема – подолайте корупцію. Давайте корупційний суд. Подолайте нечесні суди взагалі в Україні. Тобто, оця тема, якби керівництво України хотіло подолати чвари, вона мала б прибрати причини цих чвар. А тепер, що стосується, припустимо, того, що буде напад, я говорив про
Росію.
Ми повинні мати в голові всі українці, що напад може бути завтра. Будь-хто з нас. Тобто і керівництво держави, і громадяни. І тому, що для цього треба робити? Чому Путін, ви ставили питання, чому Путін далі не пішов?
Так, в 14-му тоді ж було більше можливостей, погодьтеся, 4 роки тому.
Перше, він би не захопив Україну. По-перше, тому що це політично було неправильно. Уявіть собі, його ж в Криму, нас там не було, да? Вони ж відкрито не йшли.
Спочатку не визнав, вони, потім визнав.
Так. А так іти прямою агресією, вони надіялись на успіх Новоросії, що будуть народні республіки.
Пане Павле, а серпень 14 років, Іловайськ, Новозьов взяли, вже Росія напряму втрутилася, тоді ж можна розвинути було наступ. На Маріуполь, далі піти.
Секундочку, їх ж там не було. Вони зайшли в мобільні бригади, вони зайшли в Іловайську, зразу допомогли і пішли. До речі, з колегою я не згоден, він говорив, що сепаратисти. Немає поняття сепаратиста, тим більше після прийняття останнього закону, який чомусь називають про деокупацію, він закон про окупацію. Там чітко сказано, Росія агресор-окупант, а інші, хто їй допомагає, це колаборанти.
Колаборанти.
Угу. Інших немає. Щодо сепаратистів, то я нагадаю, що в червні ще 14-го року Гіркін плакався, що він не може набрати
так, було таке,
один полк,
було таке,
в Слов'янському,
було, да? Було, звичайно.
Тобто все це зроблено в Москві, і у нас, що ми можемо робити зараз, це при тих ресурсах, при тому, при тій економічній ситуації, яка в Україні є, створювати загони територіальної оборони в кожному місті, в кожному селі. Тобто з тих людей, що вже, слава Богу, пройшли АТО, вони, у них є досвід. Це не мобільні, це саме сталі підрозділи в кожному селі, в кожному місті. Тобто швейцарська, естонська система. Коли Путін буде...
Під ородою держави, пане Павло?
Що?
Ну, щоб держава була? Чи це окремо робиться від держави?
Ні, це ясно з собою, що під егідою держави.
Під егідою
але,
держави.
Але тут система повинна бути та сама, що у естонців. У естонців загони кайцеліт, вони, у них завдання протягом 24 годин зайняти стратегічні об'єкти навкруг свого міста і села і триматися 2 доби до приходу основних військ. І найголовніше, що будь-хто, хто приходить до них чи передає наказ про здачу, вони повинні арештувати того, хто надав такий заказ і наказ, і посадити до суду, до військово-польового суду.
І, пане Павле, так дійсно маєш бути в центрі уваги, тут не обговорюється Україна у цій війні, але ж ми почали з загрози Путіна всій Європі. От чи здатен Путін дійсно на всю Європу, даруйте, апетит свій поширити? Ну, принаймні, країни Балтії ті ж, в тому числі, звісно, держави-члени НАТО. Настільки він уже зійшов, уже, як то кажуть, з катушок, чи все-таки Путін ніколи...
Він не зійшов з катушок, я ще раз говорю, що це тактика росіян, всі... Треба почитати просто працю Маркса, який 1,5 століття...
В 21 столітті це теж діє.
Таємна дипломатія, історія таємної дипломатії, здається, так вона називається. Вона була, до речі, заборонена в Радянському Союзі, і вона вийшла тільки під час...
В 21 столітті.
І він те саме пише. Це, а зараз 21, це було 19.
Держава з ВВП рівня Каліфорнії, не знаю, Італії, здатна на такі от...
Тому що, знаєте, надмірна сором'язливість породжує надмірне нахабство. І це тоді так само було. Росія використовувала, що... Те, що Європа хоче жити спокійно, це ж завжди буде.
Ага. Ви маєте на увазі, ваша думка, що... Моя вже зовсім так
це не моя, це думка Маркса.
Так. Повторюються події, даруйте, кінця 30-х років минулого століття, коли
це
була
саме
Мюнхенська змова
саме
щодо Чехословаччини.
Абсолютно повтор, але я говорю, що це Маркс писав ще під час Кримської війни.
Середина 19 століття, Микола І. Пане Павле, ну що, Захід тоді настільки слабкий і інертний, що... Україні тут мало на чому,
він не слабкий. Ви порівняєте ВВП, якщо взяти сумарний ВВП Європейського Союзу і Сполучених Штатів,
не виземля,
18 разів більше, так, ніж Росія.
Ну, але ж Путін агресивний, ви вважаєте, незважаючи на цей чинник.
Ну, тому відповідно треба ввести. Російський ведмідь думає, що йому можна все в лісі, допоки звірі, які там перебувають, дозволяють йому це. Це слова Маркса, до речі, 1,5 століття тому.
Ці звірі нарешті прокинулися, оговталися?
Я не, ну, останнє, от в чому це плюс цих 4 років, те, що Європа прокидається, а найголовніше це те, що вже, вибачте, немає того президента, який трохи спав в Сполучених Штатах, Обама. Проспав всю цю ситуацію, тобто була самоізоляція Сполучених Штатів.
А зараз, ну, звісно, зараз так виходить, на думку багатьох експертів, не стільки Трамп є президентом в плані от зовнішньополітичних дій, скільки Конгрес Сполучених Штатів, позиція США, держави номер один, вона більш стала адекватна, на ваш погляд?
Я хочу підкреслити, на мій погляд, іще раз. Нам повинно бути абсолютно, не все одно, да, що роблять Сполучені Штати, Європа. Те, що вони будуть робити значно краще, якщо ми будемо самі
показувати,
думати про свою оборону, підсилювати економіку. І найголовніше, коли ми подолаємо всередині олігархократію, коли Україна стане дійсно от найближчим часом, стане на рейки економічних реформ, соціальних реформ, а не того, що є зараз, коли 10% населення володіють 90% національного багатства.
Тобто агресію проти України, на ваш погляд, пане Павле, веде
вона вже
є. І триває яка, і не лише Путін, а цей олігархат, який тут тримає.
Безумовно,
ситуація в Україні. Да.
Тому, хто, у кого питання виникає, є агресія, війна є чи немає, хай поїде в Краматорськ, хай поїде в Слов'янськ, або ближче під'їде до військового госпіталю сюди, де наші бійці зараз
лікуються. В Києві, так. Дуже дякую Павлові Жовніренку, голові правління Центру стратегічних досліджень, як і військовому дипломатові Петру Гарщукові за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Ми говорили про загрози для Європи з боку Росії. Не загрози, вже реальну практику агресії, яку президент цієї держави Володимир Путін досі застосовує проти України. Гарного дня, гарного